halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america ood naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19-iyo 30-meterband fmyada magaalooyinka qaarkood caalamka oo dhanna waxaad nagala socotaan boggeenna v o a somaali com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa jimce 13-ka bisha oktoobar sanadka 2017 idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa daadihinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo haaruun macruuf
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah labada garab ee reer falastiin oo heshiis taariikhi ah ku gaaray magaalada qaahir
guud ahaan labada dhinac fatax iyo xabaas waxay su-aal aad u weyn oo aad muhiima meesha taalla oo ah dab ahaantii may noqon kartaa heshiiskan heshiis dab ah oo meelmar labada dhinacba u noqon doona mise wuxuu noqon doonaa sidii kii berigii hore ee 2011 oo gebi ahaan daisoobay.
Waxaad kalood maqli doontaan falanqayn ku saabsan maalgashiga dekedaha Soomaaliya,
sidoo kale waxaanu idiin haynaa barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida. Dhimashada dadka ku geeriyooday kaymaha gobolka California ee gubanaya ayaa kor u kacday, waxaana xilligan la sheegayaa inay dhinteen in ka badan 30 qof. Shaqaalaha gurmadku adeegsanaya eeda waxuurisa ayaa gaaray degaanada gubtay ee la damiyey. Dabkaasi oo dhinacyada kale ku sii baahaya goobo badan 400 qof oo kale ayaa lala yahay kadib markii ay guryahooda gubteen. Saraakiisha booliiska ee gobolka California ayaa sheegay inay heleen meydad gubtay oo weli isku yaalla iyo kuwo kale oo dambe soobay. 22 goobood oo kala duwan oo kaymaha gobolka ka mid ah ayaa shalay gubanaya, iyadoo shaqaalaha dabdamisku ay ku guuleysteen oo keliya goob keliya inay si buuxda u damiyaan. In ka badan 75,000 oo hektar oo kaymaha ayaa gubtay, oo ay ku jiraan beeraha ugu caansan gobolkaasi ay ka baxaan miraha laga sameeyo khamriga. Ilaa 8,000 oo shaqaalaha dabdamiska ayaa la tacaalaya, waxayna ka kala yimaadeen wadamada Kanada, Australia iyo weliba intooda badan oo ka timid gobolkaasi California. Mas-uuliyiintu waxay haatan sheegeen inaysan ogeyn sababta dhalisay dabkan, balse waxay sheegeen inay noqon karaan xarko koronto oo qabsaday geedaha ama sigaar lagu tuuray kaymaha.
Maraykanka ayaa weydiistay dowladda Turkiga inay soo bandhigto haddii ay hayso caddeymo muujinaya eedaha ay u soo jeediyeen shaqaale ka tirsan qunsuliyadda Maraykanka ee Turkiya iyo dhowr muwaadin oo Maraykan ah oo lagu xiray dalka Turkiga. Muwaadiniinta Maraykanka ah ee lagu xiray Turkiga ayaa waxaa ku jira wadaad ka tirsan kiniisadda oo lagu magacaabo Andrew Branson. Afhayeenadu hadashay waaxda arrimaha dibadda Maraykanka oo lagu magacaabo Heather Nauert ayaa ugu baaqday dowladda Turkiga in ay Maraykanka usoo gudbiso caddeymaha muujinaya in dadkani ay yihiin argagixiso. Waxay ka dalbatay xukuumadda Ankara in ay ka dhabayso ballanqaadkeedii ahaa in dadka la xiray ay u ogolaan doonto inay arkaan qareennada matalaya. Arbacadii, xogeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Rex Tillerson ayaa khadka telefoonka kula hadlay dhigiisa Turkiga Mevlut Cavusoglu. Wuxuu u gudbiyey walaaca qotada dheer ee ay ka qabaan xiritaanka muwaadiniinta Maraykanka ah ee shaqaalaha qunsuliyadda. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa u sheegay Maraykanka in haddii ay rabaan sii daynta wadaadka lagu magacaabo Andrew Branson ay u soo gacan geliyaan wadaadka ee sida aadka ah u doondoonayso dowladda Turkiga Fatxullah Gulen oo musaafuris iskiis ah u jooga dalkan Maraykanka.
Ururada reer Falastiin ee Xamaas iyo Fatax ayaa shalay magaalada Qaahir ee xarunta Masar ku kala seexday heshiis dib u heshiisiin oo loo arkay inuu soo gabagabayn karo khilaafka muddo soo jiitamayay ee u dhexeeya labadan urur ee reer Falastiin. Heshiiskan ayaa dhigaya in maamulka ay la wareegaan ururka reer Falastiin iyada oo la sameynayo dowlad mid ah. Dowladda midnimada ayaa maamuli doonta kontaroolada, waxaana dib loo geyn doonaa dhulkaasi ilaa 3,000 oo booliis ah. Haddaba heshiiskani ma noqon doonaa mid waara oo isbeddel dhaba ku keena xaaladda siyaasadeed ee reer Falastiin? Muxuuse uga dhigan yahay shacabka reer Falastiin? Su-aalahaas iyo kuwo kale ayaa Nuur Bukhaari u weydiiyey Shaah Caydiid Abuukar oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe kuna nool magaalada Qaahira ee dalka Masar.
Runtii arrintan heshiiska guud ahaan labada dhinac ee Fatah iyo Hamas waxay su'aal aad u weyn oo aad muhiim ah meesha taala oo ah dab ahaantii ma noqon kartaa heshiiskan heshiis dab ah oo meel mar labada dhinacba uu noqon doona isoo xun noqon doona sidii kibergii hore ee 2012 oo gabi ahaan isoobay ama rumaag noqdo baabay runtii qodobo muhiim ah meesha imaan qodobka koobaad wuxuu noqonayaa labada dhinac haatana ma xaaladda imka ku sugayeen runtii xaalad adag bay ku sugayeen Hamas oo kale imka awood badan oo ma hayso inay dad badan oo shacabka reer qitaa Gaza inay dhaqaale siiso oo gabi ahaanba ku nool xaalad faqri oo adag inka badan 2 million oo Falastiini ama shacabka reer Gaza oo lagu qiyaaso 2 million inka badan ayaa geer go'an ama go'doon ku ah madqadii degayeen oo aan ka badnayn 150 milli murabac oo bilaabiya ah bilaalayn ah oo xitaa dakhli ama meelo ay wax ka soo galaan oo kale runtii aanay jirin.
Waayahay marka nuxurka guud ee heshiiskan muxuu yahay, muxuu si uga dhigan yahay dadka reer Gaza go'doonka ku jira?
Runtii nuxurka guud wuxuu xambaarsan yahay dhinacyo laba dhinac baa inka ugu muhiimsan ismaamulka. Ismaamulka sideeda wax loo maamuli doonaa, yaa si gacanta sareynta ku yeelan doonaa, bulshada ma daragtay kala socodkeega amni ahaan, dhaqaale ahaan sidee baa loo kala socodsiin doonaa ayaa nuxurka guud wuxuu xambaarsan yahay. Shacabkana maslaxada uu noqonayo runtii labada shacab ee labada dhinac ku kala nool ama labada dhinac go'doon ku jira miyuu diiqad aad u daran ayay dareemayaan oo cadaadisyada iyo xifaaltamka iyo maxaa ku jiraa xaalad abuurka labada dhinac isku sameeyeen sidoo kalena cadaadisyadii fara badna international community-ga dhinac ahaan oo Hamas ka yimid. Laakiin su'aal muhiima meesha imaanso waxa weeyaan saddex arrimood ayaa u baahnaan doona in gabi ahaan si ay heshiiskaasi uu sii meel maro in iyaga laftirkooga in meel laisla dhigo. Ta koobaad waxa weeyaan waa faylka amniga ama security-ga kaasoo noqon doona ka ugu adag sababtoo ah Hamas aad bay ugu adag tahay inay ka tanaasusho arrimaha ku xiran sugidda ammaanka madqada qitaa Gaza oo runtii markii hore iska rabshada badnaa beela isku haysteen niban maafiyaana dhinacyada qaar qas ku haysteen laakiin 10 sano ee imka haysteen waxay ku guuleysteen gabi ahaanba inay ka dhigaan mandaqad qaanuuniya oo lowga dadka lagu kala hago beelaha awooddooda waa lagu dhimay maafiyaankii gabi ahaan waa lagu soo afjaray marka inay amnigaasi iyaga in maamulka amni lagala wareego runtii way adkaan doontaa sida u muuqato. Qodob labaad oo sida aad u muhiima jira oo su'aalo badan la iska weydiina wuxuu yahay faylka la xiriira Hamas iyo hubka ay gacanta ku haysato oo runtii hub aan yarayn ah oo gataalada ridada dheer diyaaradaha elektroniga lagu duuliyo noocyada kala duwan ee hubka qoriga ama madaaficida noocyadaasoo dhan runtii hub aan yarayn oo gacanteeda ugu jira oo adkaan doonto runtii inay ma daragtay inay iyaga laftirkooga ay noqoto inay arrin ay ka tanaasulaan sababtoo ah haddii ay ka tanaasulaan waxay noqonaysaa sidii bergii Fatax sagaashameeyadii marka laga saxay oo heshiiskii Oslo waxay ku khasaareen haybadoodii iyo sharaftoodii iyo tixgelintii fara badnay ee dunida Islaamka ama gaar ahaan dunida carabta lagu hayo. Marka runtii waa heshiis waxaad moodaa dhinacna calaamad su'aal buu iska saaray dhinacna wuxuu yara xambaarsan yahay rajo iyo isfaalo.
Waayahay eeshaha cidiid ugu dambeyntii heshiiska waxaa qeyb ka ah in ururka Fatax lagu wareejiyo maamulka marinka Rafax. Waxaan ogeyn in magaalada Gaza ay maamulaan Hamas, marka meelaha ay Fatax la wareegi doonto qeyb ma ka tahay Gaza?
Runtii waa arrinta su'aasha ugu adag ee aan inlaynka ma dartay aan la isla meel dhigin sababtoo ah Hamas aqbali mayso qolooyinka dowladda Fatax inay si rasmiya ama gabi ahaanba inay gacanta laga yaaba haddii ay iyagu yiraahdaan qeyb baan ku yeelanaynaa maamulka meeshaasi oo hawshaasi ma darta idinkuna qeybta ugu badan badyeelasa inay aqbalaan. Laakiin run ahaantii haddii ay yiraahdaan annaga gabi ahaanba hawsha la wareegeyna idinkuna waxaad doqonaysaan dad shacabiya oo madaniya runtii ilama ayna aqbali doonaan sababto ah kalsoonida xagga amniga ku xiran labada dhinac ama dowladaha Israa'iil iyo dowladda Masar oo way adag tahay in kalsoonida amniga in dhinacyada faraha badan leh afarta dhinac kala taagan in kalsoonida rasmiga la kala qaato amniga mantiqada sababtoo ah waa saldhigga kama dambaysa ama ugu muhiimsan ee qolooyinka Hamas ay fadhido. Marka runtii waa arrin aad u fog haddii yiraahdaan annaga gudaha loo rageyna laakiin waxa la sheegayaa in ciidanka qayb ka mid ah ciidamada militaryga ee qoloyinka fatah inay qayb ku yeelan doonaan laakiin wali lama cadeyn kaalib intelek bay xamaas ku yeelan doonta waana su'aal wali ma dhaqti si u muuqato adkaan doonta inay qoloyinka fatah inay keligood ka jawaabaan u baahnaan doonta inay labada dhinac si rasmi ah isku qaabilaan ama isku ogolaadaan oo iyagana qaybtooda ugu muhiimsan yeeshaan kuwana kormeerayaal oo kale tusaale ahaan inay ka noqdaan runtii saamey aniga la tahay
kaasi waxa uu ahaa shaah caydiid abukar oo ku sugan magaalada qaahira kana faallooda arrimaha bariga dhece wuxuu warramayey nuur bukhaari
siyaal subax wanaagsan halka aad nagala socotaana waa v o a dowladda imaaraadka carabta ayaa qaaday tallaabo kale oo ay ku maalgashanayso mid ka mid ah dekedaha ugu waaweyn soomaaliya oo ah dekedda boosaaso la wareegista dekedda boosaaso ee shirkadda b n o oo ah oo ay leedahay shirkadda weyn ee d b wall ayaa ku kacaysa lacag dhan $360 million oo dollar waxaana ay shirkaddaasi maamulaysaa boosaaso muddo 30 ah horey d b waxa ay heshiis ula gashay somaliland ay kula wareegayso maamulka iyo horumarinta dekedda berbera oo ku kacaysa $440 million oo dollar haddaba mustaqbalka dekedaha soomaaliya ma waxa uu ku jiraa inay maal gashadaan shirkado shisheeye su-aashaasi ee kuwo kale ayuu haaruun macruuf uu hor dhigay duqa magaalada hobyo cabdulaahi axmed cali faad oo isaga laftiisa sheegay in ay ka shaqaynayaan sidii loo hayn lahaa dekedda hobyo ugu horreyn waxa uu weydiiyey sida uu u arko wareejinta dekedda boosaaso
run ahaantii waxaan u arkaa sideedaba bini aadanku go-aan hadday gaaraan waxay ka dhex arkaan interestooda ama dantooda ayay ka dhex arkaan waxaan qaadaa marka haddii lagu wareejiyey boosaaso macnaheeda waxa waaye administrationka ama maamulka meesha ka jira oo u arkay wax iga dano ah marka waxay talaabaa oo aanan dhibaato lahayn horumar ay u egtahay sidaa qabaanay ra-yi because waxa waaye dhaqaale ahaan reer puntland awood uma leh inay ayaga dekedda ballaariyaan wayna u baahan yihiin awood ayaa ka baxsan oo dhaqaale ahaan kabargareyn karta ama dekedda ballaarin karta marka hadday ayagu doorteen waa wax yani talaabo aan dalin lahayn yani hore usooda saldareema anig arsiyi
waa gartay shirkadan d b well waxa la sheegay inay qudaraynayaan dekedo kale oo soomaaliya ku yaala iyo geeska afrikaba ma kula tahay in dekedo kale iskaashi la samaystaan shirkadahan caalamiga maalgeshiga
horta waxaan kuu sheegayaa sideedaba soomaaliya xeeday leedahay waxay ka mid tahay ama la yidhaahdaa waddanka labaad ugu xeebta dheer afrika mana laha dekedo waaweyn oo marka laga reebo dhowrka xabood dagsad oo ayaga laftooda aan dhammaystirnayn casriyaysnayn aanan buuxin karin baahida dekedeed ee loogu qabo geeska afrika waxaan qabaa marka in loo baahan yahay soomaaliya ay u baahan tahay dekedo fara badan in dekeduhu ay bartaan waxay qayb ka tahay horumarka deegaanka iyo horumarinta dalka marka waa wax loo baahan yahay in shirkadaha caalamku ay ku tartamaan laakiin mar walba waa in laga fikiraa shirkadaha tartamaya ee raba inay dekedaha la wareegaan oo qudaraynaa dekedaha soomaaliya inay la wareegaan yacni in la fiiga backgroundkooda historigooda meelo badan laga eego aanan lagu degdegin go-aan qaadashada qaarkeed wax haboon waxaa ah in dekeda la helo in lagu tartamo dekeda laakiin ani madaajidan aaminsan waxay tahay in tallaab kastoo la qaaday si ka fiirsasha iyo maxaa dan ugu jira deegaanka
waa gartay laga fikiro marka maxay kula tahay in lagu qiimeeyo shirkada doonaysa inay maal gashato waddanka ma dhaqaalaha haysato ma waddanka ay kasoo jeedo ma danta ma dana kale maxay kula tahay
ani waxaan qabaa in lagu qiimeeyo marka ugu horreysa shirkadaas aqoonta iyo waayo aragnimada ay uleedahay dhinaca wax ka qabashada dekedaha maxay hore usoo qabatay maxaa laga faa'iiday deked hore ay soo samaysa faa'iidada laga gaaray dal ahaan ayaa lifti wax meesha ka maran maa in siyaasiyan dalalku waa isku dano guruguru baa jiyo adduunka yacni dalkeena dan ma u tahay shirkada meesha ay kasoo jeedo yacni waxyaaba fara badan oo in la qiimeeyo u baahan ayaa meesha ku jira in la qiimeeyo weliba oo kaleeto waxaa jira shirkadaha marka la qaadanayo waxaa fiican in la tartansiiyo aniga ra-yiga qaba waxay tahay in la tartansiiyo oo aan hal shirkad iyo laba shirkad kii lagu koobay waxa laga dhigo open tender ah oo international ah oo heer caalami laga dhigo marka waxaan dareemaya marka inay si jira awooddii heer caalami ka dhigaa marka waa takeenaysa in shirkadaha hadda danaynaya ama shirkada hadda la wareegto kale ay iyadu xooga saartay in ay shaqayso waayo ma jiraan wax kula tartaa marka hadii jir lahayn wax kale ahaan lahayn waxaan qaada marka إلا فرتنسي سلو إله فلو فائدة بدل هي ذلك إنترنس كيس أما كانوا إسواف كنا سائل لقى فكرة وقوله
واجد عديك مقالة عاد كتاعي دقة أو هبيئة دكت باكوت هلا عد عاد لحريرتين أما إذا لسه حريرتي أو دنايني سدكت ده هبيو ما عرقتي أنت عادي عاد مامل كيس
لما عارف تسيدي لما مامل كحولي درجوي ترى صفعية أنا قد تايتلك عن حلك عن دقبلة كهية ما عمدك شنو توسك إلي ولسه حريرته أما الله ولا صحيري هاي أربعة اللي كنا لكن وبيسيم اللي كور قبض يدرالت أم بالعين وكلها هدول كي بكوجا يا مامل دقبعان لكن الشغلة وحاسر اسمه ولا وزارة كهليس كبدة يدكدا يقدو لدة هد مصر كده وملح وصل اسمه دولة عيرة يعني أي خصيصة إلا لسه حريرة أو يعني ما كي لبرا لكن يعني وحي شرعيا وعين كفر يستطيع حد دولي ما حد معمولة ولا سوى حريرة كأنه دور كأن كل هاي وقل بندقيت إيه وريادين إيه بيرجلين إيه هدي أي تماد إن هول لقابنا إلا كانت هنا قابلنا لكن دولة بدون وجهة مكي الله نقضي حق تأيي وراك كان لسوء دارا إيه كمامولة حال سين دولة دارينيس إن هبير أي دكت رسمية يارتو أو واحد يعني حب يحول لكو الصعودة سبيشي حلقة على الجوية قاسة الوقتية تقود بلي سنة كان دبار بلو سنة كان تبني تغدى يعني كل جيرو بلي ويسيل هالدير أما دبار على سنة كهورة يعني هدتي وحاي جفتة دارين إن الهلة دكت رسمية أو بلا نحبية يارت
لكن ما جرى حرير كاسي شركة عالمية أما كان عصوتة عالمية ما الدولة عالمية أي كودانينية
ما جرى الهوري شركة ولسو حرير مامولا دي مامولا في قلب لك الدولة من حرير حاف الدولة دي كوريسي ولو ينسو حرير واجرين ولو ينبي واجرين الشركة أي لفت بسكوبة يعني يعني هوشات فرع على قلال وفرع بضي واجرين سكوبة يبضي واجرين لكن وحاصل لهم وحمعنا اللي هي المال هدي عليه الجديد الشيء رسمي أنا قلها رسمية أو ست توصى هذي كانت في سلاجة تكتب وصص وكذا ما تبى تقول كذا الشيء سلولة قال الشركة العالمية ولي لا هذا ميجستو
كاسو وحا وها دوق مقالة هوبيو عبد الله أحمد علي فاد وقد كتلفون كأقوى الرمية وريهنا هارون معروف هل كان دقيس تيار ولي نقل سعطان و VOA مركانا كسو دوادة برنامج كي أموراها إسلامك وحسو دياري سونا جيدن دونا جعفر كوكاي
kulanti wanaagsan dhageystayaalidii Kimba ku soo dhawaada barnaamijka umuraha islaamka barnaamijkeena todobaadkan waxaanu kaga hadli doonaa eedeymaha iyo waliba cagajuglaynta ay isdhaafsanayaan madaxda dalalka Iran iyo Mareykanka ee ku qotonta heshiiskii dhinaca nuclearka ahaa ee la galay sanadkii 2015 ee uu madaxweyne Donald Trump doonayo in uu dhankiisa ka baxo aad loo hadal hayaa in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu doonayo in uu dhankiisa ka baxo heshiiska nuclearka ee wadamada dunida ugu tuunka weyn leh ay Iran la galeen hadii ay taasi dhacdana waxaa la saadaalinayaa in uu soo rogaal celiyo buuqii siyaasiga ahaa ee dalkaasi kala dhexeyay wadamada galbeedka haddii talaabadan uu Mareykanku ku dhaqaaqo waxaa la filayaa in ay barbar socoto talo ku wajahan Kongreeska oo ku aadan inuu dib u soo celiyo cunaqabateyntii Iran saarayd ka hor intaanan heshiiskan la saxiixan sanadkii 2015 isafgaradkan ayaa dhammaan dhinacyada ka caawiyay in ay dhinac u seexdaan waxaana Iran lagu shardiyay waxyaabo badan oo ay ku jiraan in ay ka harto hungurigeeda hubka la xiriira sida ay ku warramayso Polti Anderson oo arrimaha siyaasadda dunida ka faallota.
Intaanan Iran heshiiska lala gelin waxa ay xawaare sare ugu socotay hungurigeeda ah helidda nukliyeerka. Waxa ayna sheegaysaa in ay nabadgelyo ugu adeegsanayso helitaanka tamarta. Hase yeeshee reer galbeedku waxa ay rumaysnaayeen intaasi ay dabool un ahayd Iranna ay u xusul duubayso samaysashada hubka nukliyeerka. heshiisku waxa uu dhamaan ka caawiyay in meel dhexe la isugu yimaado. Iran waxa laga doonayaa inay baabiiso uraniumkeeda oo muhiim u ah sameysashada hubka nukliyeerka, sidoo kalena ay burburiso qalabka uraniumka bambooyinka laga sameeyo ee bacramiya.
Machines that process uranium for bombs.
Donald Trump, madaxweynaha Mareykanka oo isagu muddooyinkanba u xusul duubaya inuu meesha ka saaro heshiiskaasi uu seexay ninkii aqalka cad kaga horeeyay, waa Barack Obama, ayaa si cad ugu goodiyay dowladda Iran isagoo hoosta ka xariiqay lagama maarmaanimada in ay iyagu ishortaagaan hanka Iran ka haya helidda hubka nukliyeerka.
We must not allow Iran.
Waa inaanan Iran u ogolaanin in ay yeelato hub nukliyeer ah. Dowladda Iran waxa ay taageertaa argagixisada, waxaana ay rabshadaha iyo falalka argagaxa leh ay ka dhoofisaa Bariga Dhexe. Waana taas waxa qasabka nooga dhigaya inaanu soo gabagabeyno cadaawadda joogtada ah iyo hunguriga Iran ka haya hanashada hubka nukliyeerka.
And nuclear ambitions. Hase yeeshee madaxweynaha Iran Hassan Rouhani oo cagajugleyn uu horay u diray dhigiisa Mareykanka ka jawaabaya ayaa tilmaamay in aanay Iran u dabceynin hanjabaado loo tabiyo, laakiin ay soo dhaweynayso wada hadal isqadarin ku saleysan.
Ma tahdid nimi konim. Wa tahdid ra az janibi hech kas.
Innagu waligeen idna uma aanan cagajugleyn, innaguna goodin iyo cagajugleyn idna kama ogolaanayno. Hadalkeenu waa mid sharaf iyo tixgelin ku saleysan. Nama gelgelayaan hanjabaadaha iyo cabsigelinta. Innagu waxaan aaminsanahay wada hadalka iyo wada xaajoodka ku qotoma sinaan iyo isdhaafsi tixgelin.
Ruhani waxa uu sheegay in dalalka Yurub ee 28-ka ah ay Iran barbar taagan yihiin haddii Mareykanku uu gafkaasi ku dhaqaaqana cidda ay dhibayso ay iyaga un tahay. Waxaanu xusay in markaasi la ogaan doono cidda xeerka ka baxday. Madaxweynaha Iran waxa uu ka digay in Mareykanku uu liiska argagixisada ku daro ciidamada ilaalada kacaanka Iran, isagoo tilmaamay in taasi ay noqonayso gaf laba laaba. Wasiirka arrimaha dibadda Iran Maxamed Jawaad Zariif oo baarlamaanka la hadlayna waxa uu ku goodiyay in jawaabta uu dalkiisu ka bixin doono go'aanka la filayo inuu madaxweyne Trump qaato ay noqonayso mid aad u adag. Iran waxa ay dhawaantan tijaabisay gantaal ay sheegtay inuu gaarayo qiyaastii 2,000 oo kilomitir. Madaxweynaha Mareykanka oo durbaba ka hadlayna waxa uu xaqiijiyay in gantaalkaasi uu Israa'iil gaari karo. Heshiiskan waxa wax ka seexay dalal badan oo kuwa midowga Yurub ay ku jiraan, welina inta badan wadamadaasi waa ay ku dhagan yihiin. Ra'iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa ugu baaqday madaxweynaha Mareykanka inuu dulqaad u yeesho heshiiskan Iran lala galay. Dadka siyaasadda ka faallooda ayaa rumaysan in marka heshiiskan uu Mareykanku ka baxo uusan gebi ahaanba burburaynin haddii wadamadii kale ee saxiixa ku lahaa ay ku sii jiraan.
Big world powers would press pause.
Dowladaha waaweyn ee reer galbeedka ayaa xayiraada ka qaaday Iran, waxaana Iran loo ogolaaday in ay ganacsi la wadaagto dunida inteeda kale. Madaxweynihii Mareykanka ee xilligaasi Barack Obamana waxa uu damcay inuu heshiiska ka baxo, hase yeeshee Kongreeska Mareykanka ma uusan saxiixin. Taasina beddelkeeda Kongreesku waxa uu go'aamiyay in madaxweyne walbaba uu 90 maalmoodba warbixin iyaga ka siiyo in Iran ee heshiiskaasi fulinayo. Haddii aysan Iran fulinaynin, Mareykanka waxaa suuragal ah in ay dankooda buriyaan. Laakiin si xusuusnaada, heshiiska waxaa wax ka saxiixay dowlado kale oo badan, haddii hal dowlada ay ka baxdana ma burburayo.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa dhawaantan lagu eedeeyay in uu ku taliyay in la kordhiyo hubka nukliyeerka ah ee uu dalkiisu leeyahay, taasoo dadka qaar ay u arkeen ku xadgudub dhinaca heshiiskii caalamiga ahaa ee xadidaadda hubka nukliyeerka. Hase yeeshee Trump arrintaasi waa uu beeniyay.
Arrintaasi kama aanan doodin. Waxaan filayaa inuu qof yiri, waxaan doonaynaa inaanu helno 10 laab hubka aan haysano ee nukliyeerka ah. Hadda waxaanu haysanaa hub fara badan oo nukliyeer ah, waxaana doonaynaa in xaalad aad u wanaagsan uu ku sugnaado. waata waxa kaliya ee aanu ka doodnay ma rabno inaanu kordhinno laakiin waxaan doonaynaa inaan horumarinno oo aanu casriyeyno doodan la xiriirta nukliyeerka Iran ayaa imanaysa xilli dunidu ay qaatir ka joogto tijaabada joogtada noqotay ee dhinaca hubka nukliyeerka ah ee ay dowladda Kuuriyada Waqooyi samayso taasoo Mareykanka iyo inta badan dunidaba laf dhuun gashay ku noqotay barnaamijkeenii umuuraha islaamka ee toddobaadkan dhegaystayaal waa naga intaa intaynu dib u kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad iyo aad u mahadsan yahay Jacfar Kukay oo barnaamijkaasi umuuraha islaamka inoo soo diyaariyay barnaamijkaas oo kale toddobaadka soo socda ayaa dhegaysan doontaan hadii aad baahid mahadna dhinacii bal heesaha dabacsan taasi ayaynu ku soo xirnaa idaacaddii subaxnimo waan igu haaroon macruuf iyo nuur bukhaari oo idin leh nabadgelyo